Labdien! Mūzikas industrijā iestājas viegla nostalģija pēc aizgājušās vasaras festivāliem, kā arī apziņa, ka tūdaļ būs jāpiedalās dažādos konkursos un arī mūzikas balvas pasniegšanas ceremonijās. Un es sveicinu studijā vienu no Austras balvas mūzikas balvas organizētājiem Normundu Ucānu un vienu no šīs balvas nominantiem mūzikas kritiķi Jāni Žildi. Sveiki!
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 Jāni, vai Austras balvai, par kuru mēs gribam arī šovakar runāt, kuras organizētājs ir Normunds, vai Austras balvai ir īpaša vieta Latvijas balvu panteonā?
Jā, noteikti.
Kāda tā ir?
Līdzīgi, jā, kā arī nu, rietumu mūzikas industrijā ir vairākas formātu balvas. Ir Grammy, kas ir vairāk tāda industrijas balva, kur vērtē industrijas līderi, producenti, skaņu inženieri un studiju īpašnieki un tā tālāk. Bet Austras balva, līdzīgi kā Britu Mercury Awards vai kanādiešu Juno Awards, fokusēs tieši uz mūzikas žurnālistu un kritiķu vērtējumu. Tātad tur netiek dalīts sīki žandriski pa kastītēm, bet ir vienkārši 10 labākie gada albumi ar akcentu uz to, lai tas būtu novatorisks, kaut kas nu, nebijis oriģināls, kaut kas interesants.
Normund, atskatoties uz laiku pirms 7 gadiem, kad radās Austras balva, kāpēc? Kāpēc to radās šī ideja?
Tur kopā ar kolēģi Lauri, kas ir otrs balvas organizators, kuram sākotnējais impulss arī nāca. Kā viņš pats ir teicis, viņam īsti līdz galam nepatika tas, kas bija redzams attiecīgajā laikā mūzikas balvās kopumā Latvijā. Tas bija viens no impulsiem, bet galvenais, manuprāt, nebija tur cīnīties ar kādu vai kaut kādā veidā mēģināt tikt priekšā mikrofonam vai ko citu. No mūsu puses tā bija primāra mīlestība par latviešu mūziku un vēlam to izcelt. Un šķita, ka ir tik daudz labas lietas un interesantas lietas, ko varētu parādīt, veidojot nominantu sarakstu daudzveidīgu, piedāvājot plašu spektru, kas tur redzams, ka gluži vienkārši to vajadzēja izdarīt. Un tad tagad tā ir tā lieta, pie kā mēs esam, man liekas, ar katru gadu vairāk un vairāk strādājuši, lai tas desmitnieks būtu pēc iespējas retrospektīvāks uz visu to, kas Latvijas mūzikā notiek. Principā viss, kas nav akadēmiskā mūzika, arī šeit tiek iekļauts. Un tad, jā, te nu mēs esam nonākuši.
Bet tā nav tāda alternatīvās mūzikas balva?
Tā tam nevajadzētu būt, bet neviļus tāda sajūta laiku pa laikam rodas, ņemot vairāk to, ka nav. Principā vienīgie kritērija, kas ir pieņemti, ir tas, ka jābūt ir vismaz 8 dziesmām vai 30 minūtes garam albumam. Tas ir un jābūt izdotam viņam pēdējo 12 mēnešu laikā. Tad ir iekļaujošajā periodā, neviens pats sevi nepiesaka. Visi šie kritiķi uztais garu listu ar albumiem, kas ir iznākuši šajā periodā, noklausās un pēc tam tiek sākotnējā balsošana bez jebkādām vietām vienkārši katrs atsūta savus 10 favorītus, no tiem mēs nonākam pie 10, kas ir kopējais konsensus un tad savukārt balsošana par vienu uzvarētāju. Un ņemot vairāk to, ka kritiķi parasti skatās nedaudz dziļāk un pēta vairāk, tad viņi sanāk varbūt alternatīvāk nekā to varētu domāt, bet tas noteikti nav pašmērķis vai uzstādījums. Un vēl kaut kādā mērā to alternatīvismu piedod tas, ka ir tik plašs žanru klāsts pārstāvēts, ka vienkops ir pieejama gan popmūzika, gan džess, gan smagā mūzika, gan elektronika. Tas pats par sevi ir pieteikami eklektiski, lai tas kļūtu alternatīvāk nekā tad, ja mēs skatāmies kaut kādā nedaudz šaurākā kategorijā.
Austras balva ir arī fiziskais veidols, tā ir Austras zīme, galdnieka Daniela Vainovska izpildījumā. Danielas Austras balvai tika piesaistīts vienkārši kā koka meistars, bet var just, ka viņš ir ar sirdi un dvēseli, viņš pat ir filozofiski domājis par šīs balvas sūtību. Kā jūs satikāties?
Pavisam nejauši. Mēs tajā brīdī bija nepieciešami cilvēki, kas izveidos balvu. Pirmajā gadā mēs paši darījām visu, cik vien iespējams pašu spēkiem piesaistot draugs paziņas. Un šī bija tā joma, kurā īsti nebija kontakta. Un tad meklējām cilvēks, kas veido statujas, atradām Danielu. Viņam patika ideja un tad kopš tā laika mēs visi sadarbojamies. Bet jā, viņam mūsu vienošanās tāda, ka katru gadu tas galvenais vizuālais saucis koks paliek pats par sevi un savukārt tas, kas ir pamatni, tur viņš var izpausties kādā veidā grib un tad katru reizi var just, cik daudz Daniels ir ielicis no sevis un tad viņš vienmēr man stāst par visām detaļām, tā kā šeit man ir šāda lieta, šeit man šāda lieta. Ļoti patīkama sadarbība ikreizi.
Austra ir atgriezusies pēc paeilgas pauzes. 14. septembrī tā norisināsies Hanzas peronā un tad, kad kaut kas tiek atjaunots, tam ir pamatā kaut kāda ideja. Kāda tā ir?
beidzot bija iespēja to izdarīt. Tas ir tāds pavisam vienkāršais un neromantiskais skaidrojums. Realtātē bija tā, ka Austrbalvē vajadzēja atgriezties pagājušajā gadā, bet loģistisku iemeslu dēļ tas īsti līdz galam neizdevās. Un tad šogad savukārt no janvāra jau principā bija skaidrs, kā pirmie partneri parādījās Hanss Perons, kas piekrita sadarboties šeit. Un tad savukārt gan Valsts kultūra kapitāla fonds, gan vispārējā Laipa, kas piedalās šī realizācijā, arī dzen bija pieteikumi entuziastiski, lai Austra varētu atgriezties. Un tas, kādēļ tas ir nepieciešams, man liekas, katru reizi satiekot gan žūrijas locekļus, gan dažādas mūziķus, vai tie būtu bijuši festivāli pēc Covid vai koncerta vai cits vietas, viens no pirmajiem jautājumiem gan man, gan Laurim bija, kad Austra atgriezīsies, un tas bija tāds viens no galvenajiem impulsiem un iemesliem, kādēļ mēs esam šeit.
Jā, un tu šogad neesi viss Austras žūrijā, bet gan esi grupas Kuba sastāvā ar albumu Laukumi viens no nominantiem.
Jā, tik tiešām citus gadus esmu bijis žūrijā un vienmēr nu, līdzi sakojas un diskutējas ar pāriem žūrijas locekļiem par to, kurš tad ir pelnījis šo. Es gribētu teikt ļoti tiešām prestižo apbalvojumu, bet nu, šogad jā, nu, es pieņēmu lēmumu izstāties no žūrijas, jo nu, tas tiešām nebūtu, nu, nebūtu ētiski pareizi nu, piedalīties.
Žūrēt pašam sevi,
jā, nu, galu galā. Tā kā jā, redzēsim.
Ko tu vari pateikt par šo albumu, par Laukumiem?
Oi, par Laukumiem stāstīts jau gana daudz, bet īsumā, jā, tad grupa Kuba pēc nu, ilgāka pārtraukuma, tad grupa Kuba savulaik darbojās 2000. Gadu sākumā. Mēs izdevām vienu albumu, kas, starp citu, arī tika novērtēts ar Latvijas mūzikas ieraksta gada balvām, divām veselām par gada debiju un gada instrumentālās mūzikas ierakstu. Tad mēs spārnoti turpinājām rakstīt un gatavot otrā albuma materiālu, bet Kuba izjuka, un šis otrais albums netika realizēts. Un tad vajadzēja paiet, nu, tātad, ja mēs paskaitām 20 plus gadiem, lai beidzot šis muzikālais materiāls jau ar mūsu tādu tagadējo pieredzi mūzikā un izpratni par estētiku un skanējumu beidzot, nu, tad nonākt pie klausītājiem un īpaši jauki, ka tas ir izdevies arī vinilu plates formātā. Paldies izdevniecībai Jersik Records, kas to izplata. Tā kā jā, īsts tāds mūzikas melomānu formāts.
Vai šis albums tiks izvirzīts arī zelta mikrofonam, kur tu esi žūrijas priekšsēdētājs?
Jā, šis ir arī sarežģīts jautājums, bet tas nav mans vienpersonisks lēmums, jo grupa Kuba ir tātad kolektīvs, mēs esam seši cilvēki un tur noteikti būs nepieciešama iekšēja balsošana pieteikt vai nepieteikt šo ierakstu zelta mikrofonam. Tāpēc man šobrīd grūti atbildēt. Ja mēs pieteiksim, tad, protams, es nu, nolikšu savu zelta mikrofonu žūrijas pilnvaras, bet ja nepieteiksim, tad man būs sirdsapziņa tīra, es varēšu vērtēt citus mūzikas ierakstus.
Šobrīd ap zelta mikrofonu virmo dažādas kaislības, ir mūzikas industrijas pārstāvi, kuri iebilst pret Elītes Mīlgrāves personības, teiksim tā, lielo iespaidu šajā balvā. Kā tu redzi zelta mikrofonu nākotni?
Jā, nu tik tiešām...
Laipa ir izstājusies, saprotu, no, jā, no atbalstītāja vidus.
Jā, Laipa izstājusies no atbalstītāja loka un organizē savu balvu. Tās nosaukums ir Gamma, kas jau arī publiski ir izskanējis. Detaļas, kāda šī balva būs, vēl nav pieejamas īsti, bet ir skaidrs, ka visdrīzāk nu, no šīs te situācijas Latvijas mūzikā ieguvēji būs paši mūziķi. Jo vairāk balvas, jo vairāk apmierinātu un laimīgu mākslinieku.
Bet tāds tiešām ir? Mazajā Latvijā nav pa daudz jau balvu?
Es domāju, ka nē. Nu, īstenībā vispār, protams, tas ir filozofisks jautājums, vai mūziku var vērtēt un līdzīgi kā sportu izvērtēt, nu, kurš tad ir labāks. Ja? Bet te es gribētu pat argumentēt, nu, ir četri iemesli. Nu, pirmkārt, tā ir tāda formāla atzinība, otrkārt, tā ir publicitāte pašiem mūziķiem, treškārt, tā ir vēsture, jo vēsturē patīk dažādi apbalvojumi un ordeņi, un varbūt atskatoties pēc 100 gadiem tieši šīs te balvas būs kā tāds ceļa norādes tam, kas ir noticis mūzikas industrijā, mūzikas kultūras dzīvē Latvijā. Un ceturtais ir pašiem mūziķiem tie ir svētki, galu galā tikties, pārunāt lietas, varbūt veidot jaunus projektus. Un tā kā, nu, es nedomāju, ka balvu ir pārāk daudz. Tā kā visdrīzāk arī gan Austras balva ir kā labs papildinājums, kas tātad akcentē šo te originalitāti, konkrēti albumu formātā zelta mikrofons vairāk strādā ar ierakstiem, tātad pa žandriem skatās, kāds ir labākais džēzi, labākais tautas mūzikas, labākais hip-hop mūzikas, tieši ieraksts. Un gama, kā es prognozēju, man šķiet, ka tā varētu loģiski arī būt, papildinās šo visu ainavu ar to, ka tiks novērtēta varbūt vairāk mūzikas industrijas kaut kādi cilvēki, kas darbojas aizkulisēs, varbūt labākā koncerta grupa, labākais solists, labākais producents, skaņu inženieris. Un es domāju, ka šīs te balvas vienu otru tikai papildina.
Tāpat arī no tā, ko esmu iepriekš dzirdējis, man šķiet, ka gammas kontekstā svarīgi būs tas, ka tiks laikam jau beidzot izcelt arī komerciālajā panākumu Latvijas mūzikā, kas līdz šim ir bijis tāds kā kaut kādā mērā tukšais punkts balvu.
Un tā būtu tēma.
Arī dzen.
Jo neviens jau negrib atzīties, ka dara kaut ko naudas dēļ. Studijā turpina viesoties Austras mūzikas balvas organizētājs Normunds Vucāns un mūzikas kritiķis, viens no Austras balvas nominantiem, Jānis Žilde. Par dažādiem veidiem esam parunājuši, kā tiek atlasīts dažādām balvām nominanti. Mēs gribētu ieviest tādu starptautisku kontekstu mūsu sarunā un parunāt arī par balvām, kas ir ievērības cienīgas ārpus Latvijas robežām. Un sāksim mēs ar Grammy balvu. Atgādināšu skatītājiem, ka 1957. Gadā 5 tolaik lielākās ASV mūzikas ierakstu kompānijas lēma par to, kuras mūzikas industrijas pārstāvis virzīt iekļaušanai Hollywoodas slavas alejā. Un apspriežu rezultātā tās nonāca pie lēmuma, ka jāizveido jauna balva, kuru pasniegs nevis par popularitāti, bet tieši par atdošiem sasniegumiem. Un, lai šo ideju realizētu, izveidoja pat īpašu organizāciju ASV ierakstu mākslas un zinātnes Nacionālo akadēmiju, kas gadu vēlāk pirmo reizi pasniedza Grammy balvas. Un šo balvu nodēvēja par Grammy, godinot Emīla Berlinela slavenāko izgudrojumu gramofonu. Vai Grammy joprojām var uzskatīt par nozīmīgāko mūzikas apbalvojumu? Ir dzirdēts, ka tā kvalitatīvā vērtība ir mazinājusies. Jā, kāds tavs priekšstats?
Grammy līdzīgi kā mūsu pašu zelta mikrofons, tā tad ir tradīcijām bagāts apbalvojums, kā jūs minējāt. Protams, ka tā ir industrijas balva. Kā tu minēji, tā ir ierakstu gada balva, kuru organizē mūzikas industrijas cilvēki. Tātad tie ir producenti, mūzikas kompānijas. Attiecīgi, tad tiešām ir akcents uz to, kas ir komerciāls. Protams, akcents ir uz ASV mūzikas tirgu un varbūt Kanādas mazliet. Grammy līdzīgi kā Oskara balva, tā ir tiešām paliekoša vērtība, un mēs varam diskutēt vienmēr, kāpēc tas albums vai kāpēc cits albums, bet tā ir sava stabila vieta, un tāpēc ļoti labi, ka ir arī izveidojušās daudz citas mūzikas balvas, ja, kas varbūt strādā ar kaut kādiem nišas žanriem vai izceļ kaut kādas mūziķus, kas būtu pelnījuši būt atpazīstami.
Grammy ir ļoti plaša amplitūda, un no Latvijas arī ir bijuši cilvēki, kas ir nomināti un pat saņēmuši Grammy, bet tie ir akadēmiskās mūzikas pārstāvi.
Jā, varam lepoties ar pāris komponistiem, kas ir saņēmuši Grammy, jā, tieši akadēmiskajā mūzikā. Ceram, ka arī ar kultūra devas sākumā redzēto sižetu par filmu Straume, iespējams, ka mūs sagaida kāds pārsteigums arī kino industrijā.
Kas arī zina? Oskarā. Normund, ko tu domā par Grammy? Vai tas tev ir kvalitātes rādītājs, ja kāds albums ir saņēmis Grammy?
Neesmu droši, vai varētu teikt, kvalitātes radītājs, bet es piekrītu Jānim par to, ka tā ir joprojām lieta, kam ir pieteikuma liels svars, īpaši tajā brīdī, kad mēs skatāmies uz izteiktu komerciālu mūziku, jo kaut gan nevienmēr tur varbūt mākslinieckās lietas ir tās lietas, kas tiek primāri skatītas un diezgan vienkārši var prognozēt, kas ir tie mākslinieki, kas tiks nominēti Grammy, vismaz lielākā daļa no viņiem, un tad parasti teiksim uz labāko gadu albumu, tur ir viens, varbūt divi tādi negaidīti varianti, kas parādās nominantu sarakstā un reizēm arī uzvar, bet visādi citādi parasti starp tiem populārākiem ierakstiem vairāk un mazāk labākie arī tiek izcelt, tāpēc atbildi ir tāda divējāda, tas noteikti nav tāds primārais kritērijs, pēc kā tiek skatīts, bet tad, ja mēs skatāmies uz visu to, kas kopumā notiek, tur ir pietiekami daudz iedzīgas lietas arī dzene ir tos topums.
Merkurī balva. 1992. Gadā Brītu ierakstu industrijas asociācija un Brītu ierakstu tirgotāju asociācija, kā alternatīvu galvenajai, 1977. Gadā dibinātajai apvienotās karalistes mūzikas balvai Brit Awards, iedibināja jaunu mūzikas balvu. Mercury Prize, kuru pasniedz gada labākajam albumam apvienotajā karalistē un Īrijā. Balvas lielums ir 20 000 sterliņu mārciņu, un tās ieguvējus nosaka žūrija, kuru veido mūzikas industrijas pārstāvi. Nu, vai, Normund, tu izjūti kaut kādu zināmu radniecību ar šo balvu, ja Grammy var pielīdzināt zelta mikrofonam, tad Mercury Prize varbūt ir kaut kas līdzīgs Austras balvai?
Pavisam noteikti. Tad, kad man Lauris pirmoreiz savu ideju pastāstīja, tad tas bija precīzi, kā viņš man šo raksturoja, ko viņš tā kā vēlētos realizēt arī Latvijā. Un jā, tas noteikti ir tāds kā ikonas un tas, ko mēs esam skatījušies. Tā galvenā laikam atšķirība no tādām tīri tehniskajām lietām ir tā, ja Mercury ir katru gadu noteikts žūri panels, kur ir neatsvars precīzi, cik cilvēks šeit ap 10, un lai noteikti uzvarētāji viņu izsēž istabāli līdzīgi kā pāvestu vēlēšanās, tad, kamēr nāk baltā gaisma, tad tajā brīdī ir atrasts uzvarētājs, mēs tik tālu vēl neesam tikuši, un es neesmu droši, ka mēs to arī darīsim šādā te veidā, bet visādi citādi es domāju, ka Mercury ir no visām lielajām mūzikas balvām vistuvākais tam, kā mēs redzam Austru un kur mēs to gribētu ielikt, jo tur ir gan pieejama A klases komerciāli sekmīgi ieraksti, gan arī tādas lietas, kas cilvēkiem varētu būt absolūti atklājumi. Mēs ar Jāni tieši nākot šajien tikko pārspiedām pirms pāris dienām notikušos Mercury rezultātus, un uzvarētāji nedz es, nedz viņš pirms tam nebijām noklausījušies. Tā kā tas ir tāds maizdarbs, kas būs jāizdara pēc tam. Bet, tā,
un arī ieteikums.
Jā, un tā noteikti ir tāda kvalitātes zīme un lietas, ko mēs skatāmies arī Austriešu kontekstā, ka pat svarīgāk iespējams par to vienu uzrātā ir šīta garā liste ar visiem nominantiem, un tā ir mūzika, kurai visdrīzāk ir vērts pievērst uzmanību, kaut vai tik daudz, lai iesākt divas, trīs dziesmas un saprast, vai šis ir man vai tas nav man.
Vai tev ir kaut kas piebilstams par šo balvu?
Jā, es domājos mazliet. Jā, tik tiešām Normunds pareizi akcentēja. Uzvarētājs šogad mums nebija abiem zināms. Ja, tā ir jauna britu grupa English Teacher. Un tad ļoti daudz sološu nosaukums. Es pat šodien noklausījos šo ierakstu. Bet te tieši tas viens no tiem četriem minētajiem argumentiem. Kāpēc šādas balvas ir nepieciešams? Tātad otrais – publicitāte. Tātad šādi te top 10 nominanti, arī starp citu literatūrā, Booker Prize un daudz kur citur, ļauj plašākai sabiedrībai, kas ikdienā nesako līdzi procesiem kaut kādā konkrētā mākslas formā, nu, vienkārši pievērst uzmanību. Un arī nevēlti mēs šeit sēžam Latvijas televīzijā šobrīd ļoti labā ētera laikā un runājam par Austras balvu. Tātad nu, tas ir tas viens no iemesliem, kāpēc šādām balvām noteikti ir vieta Latvijas mūzikas industrijā un vienkārši pievērsiet uzmanību Austras balvas 10 albumiem, paklausieties lūdzu.
Jā. Un visbeidzot, European Border Breakers Award. Tātad robežu lauzēju balva, lai veicinātu Eiropas popmūzikas aprieti 2004. Gadā Eiropas komisija iedibināja šo balvu, kuri gadu piešķir 10 jaunajiem izpildītājiem vai mūziķu grupām par gūtajiem panākumiem, izlaižot mūzikas albumu ārpus pašu valsts. Un šīs balvas laureātu vidū ir arī tāds slaveni mākslinieki kā Adele, Katie Melo, un arī latviešu grupa Carnival Youth, kas šo balvu saņēma 2016. Gadā par albumu No Clouds Loved. Vai Eiropas mūzika ir ieguvusi ar šo balvu, vai te ir radies kaut kāds svars kopš tās dibināšanas?
Nu, es gribētu teikt, ka šī ir viena no tādām arī, nu, nedaudz gribētu teikt, marginālām balvām, nu, tomēr nedaudz formāli, mākslīgi veidot Eiropas Savienības struktūru, veidots apbalvojums, un nu, nav dzirdēts, ka, labi, izņemot Adeli, jā, protams, bet nu, katrā ziņā šai te balvai nav tāds svars kā Mercury vai Polaris Prize vai Grammy vai kādai citai lielajai balvai. Bet nevar noliekt, protams, ka nu, tie mērķi ir ļoti nu, pareizi Eiropas kontekstā un prieks par karnevalu jūs un cerams, ka nākotnē varbūt vēl kāda grupa no Latvijas vai mākslinieks tiks pamanīts, jo tik tiešām līdzīgi kā Eirovīzija ja, mēģina parādīt, ka mēs nu, nojaucam robežas šo mūsu Eiropas Savienības valsts starpā un no atvērtām rokām pieņemam arī nu, kaut ko, kas nāk no mazākas valsts, kas nav mūzikas industrijas līderi, tad nu, līdzīgi arī šī balva varbūt nākotnē kādam ļaus atspērties.
Kā tu to vērtē?
Pilnīgi piekrīti Jāņa viedoklim, arī paskatoties to saņēmēju sarakstu, ja pirmajos gados bija pietiekami daudz tādi mākslinieki, kas bija kaut vai uz īsu brīdi, bet komerciāli sekmīgi, tad ap to laiku, kad karnevalu jūtu to saņēmu, tur bija pietiekami daudz vismaz tiem cilvēkiem, kas pamatīgāk sakoja līdz gan tā brīža šokejas festivāliem, gan jaunajiem vārdiem mūzikā, pieejam daudz tādu vārdu, par ko vismaz mēs esam dzirdējuši un kādu reizi esam arī redzējuši, tad paskatoties pēdējo gadu saņēmēju sarakstu no Eiropas māksliniekiem, tur ir tāds diezgan savāds mikslis un šķiet no pēdējo 5 gadu mūziķiem es labi zināju. Apmēram 10 varbūt, kas ir saņēmuši šo balvu, kas nav pārāk liels skaits un kaut gan es nepretendēju uz tādu vispadziļinātāko Eiropas konkrēto valstu mūzikas tirgu pārzināšanu. Vienlaiks man šķiet, jā, ka tas ir tāda lieta, ar ko tu vairāk var palipoties savā iekšējā tirgu un nevis doties tālāk un kāds tev šī iemesla dēļ īpaši daudz ievēros.
Nu, man liekas, mēs esam ļoti plašu kontekstu iezīmējuši Austras balvai, kurai 14. septembrī Hansa Peronā ir šis pasniegšanas pasākums. Un man ir liels prieks, ka jūs abi bijāt šeit. Paldies jums liels par sarunu.